pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je pán Luboš Ocet, mašer, bývalý pretekár psích záprav. Vítajte u nás v štúdiu, pán Ocet.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Je zima, ste šťastný, spokojný, alebo vyhovuje vám sneh?
A sneh mi vyhovuje už teraz viac kvôli to tým pretekom, že ich organizujem, nie tak ako pretekár, keď som bol v minulých rokoch. Ale určite tá zima a sneh k sebe patria, hlavne ten poriadny mráz a tak ako to potrebuje príroda, tak to potrebuje v tomto športe aj každý ten pretekár, chovateľ psov a aj tí psi samotní.
Áno, o tom sa postupne porozprávame. Ja som vás v úvode predstavil ako mašera, bývalého pretekára so psím záprahom. Sú mašery aj na Slovensku? Existujú mašery na Slovensku?
Áno, alebo na Slovensku existujú aj ich dokonca dosť veľa, by som povedal. Aj keď za posledné roky ubolo tých mašerov, ktorí pretekali s veľkými záprahmi už aj kvôli financiám a celkovo tým podmienkam chovu a zimným pretekom, ktorých veľmi ubudlo, že už tie zimy nebývajú také, ako bývali, tak sú to skôr pretekári, čo behajú či už na bežkách, alebo s dvomi psami, so štyrmi a už tých takých veľkých záprahov je podstatne menej.
Áno, ale to mašerstvo, to je šport alebo je to aj práca? Lebo v histórii to určite nebol
šport. To bola určite hlavne práca, či už to boli poštoví doručovatelia na veľkých vzdialenostiach, či na Aliaške, alebo proste v severských krajinách. Uh-huh. A dnes je to o športe, ale stále existujú rôzne husky farmy, povedzme, alebo tak by som to nazval, na severe, kde to berú ako prácu, vozia tam turistov počas celej sezóny, prenajmajú tie záprahy, chovajú tých psov.
Ako atrakciu, hej?
V podstate ako atrakciu, pre nich je to práca, pre nich je to živobytie, kde za celú tú zimu musia zarobiť na chov tých psov na celý rok ďalší.
A tá história toho mašerstva ako takého, tá siaha do dávnych, dávnych dôb, hej?
Do dávnych dôb, ale vtedy to bolo o tej práci, možno nejakom love a podobne. Čo sa týka nejakého pretekania, tak tie začiatky skôr asi z tej Aliašky počas tej Zlatej horúčky.
V súčasnosti toto mašerstvo, keď to budeme tak všeobecne nazývať, je to šport alebo je to životný štýl, je to vášeň? Čo to je z vášho pohľadu?
Je to taká kombinácia. Určite bez toho, aby to bol zároveň životný štýl, tak sa to robiť nedá. Mm-hmm. Je to síce šport, ale nie je to klasický šport, kde mimo sezónu zavesíte nejaké to športové náhrade na klinec a tých psov sa treba starať celý rok. Sú to v podstate atleti, čiže aj keď nepracujú, aj keď nemôžu trénovať, tú stravu počas celého života musíte prispôsobiť tomu, že od nich jedného dňa budete chcieť znova výkony.
Hej, a vy ste sa ako k tomu dostali? Čo vás k tomu viedlo? Kedy to začalo vo vašom prípade?
V podstate to bola celkom náhoda.
Čítali ste Jacka Londona?
To som čítal tiež, áno. Ale to prvého psa som mal asi v 13 rokoch a vtedy mi ani tak o ten šport nešlo. O tom som vedel minimum. Ale zhodou okolností som ho kupoval od pretekárov, ktorí ma potom pozývali na preteky, nech sa prídem pozrieť. Na ďalšie preteky už som im tam išiel ako pomocníka robiť.
To ste mali vtedy tých 12-13 rokov? V takom veku?
Áno, áno. Vtedy som začínal s tým jedným psom, potom myslím, že druhého, tretieho, to až v 18-ke prišlo, keď už som na tie preteky vedel chodiť aj svojim autom, aj chodiť trénovať, aj chodiť pretekať. Dovtedy som tie roky chodil ako pomocník im na tie preteky robiť, pomáhať, učiť sa.
A spomínate si aj na vašu prvú jazdu, taký prvý pretek, že ste sa postavili na štart so štartovným číslom?
Úprimne neviem už teraz, ktorý to bol prvý, ale bol som na ňom s dvomi psami vtedy ešte. Asi jednu alebo dve sezóny som tak pretekal len s dvojkou, čiže viac to bolo o tom, že som sa nachodil ako navozil alebo nabehal. Ale prvýkrát, keď som sa postavil vôbec na sane, tak tam bolo zapriahnutých 6 psov a to sa natočila vtedy jedna relácia na Donovaloch a tí kamaráti, s ktorým som chodil pomáhať, potrebovali dokopy 4 alebo 5 záprahov. Každý sme na saniach mali nejakých tých účastníkov tej tedajšej reality show naložených a vtedy oni tí, ktorých som aj viezol, našťastie nevedeli, že ja stojím vôbec prvýkrát v živote takto s veľkým záprahom na saniach, ale vtedy sme to tiež perfektne zvládli a asi ja už vtedy ma to tak chytilo, že tak toto už nepustím.
A čo by mal taký dobrý mašer mať? Čo by mal ovládať? Je to nejaký až remeselný fortiel ovládať to? Alebo je to len otázka nejakej súhry tej psiej svorky a toho pilota toho mašera?
Myslím, že základ je tam, že musí mať jednoducho vzťah k tomu zvieraťu. Ako nemôže to brať ako čisto športové náradie, že teraz tu mám psa a keď nebieha, tak ho predám, vymením, kúpim druhého. Ako tam musí vzniknúť hlavne to puto medzi tým zaprahom, medzi tým psom, prvom rade medzi tým lídrovským psom, ktorý je vpredu, ktorý vlastne vedie celý záprah. Z tej chémie medzi tým psom a mašerom to fungovať nemôže.
A toho psa máte úplne od samého malička, alebo to už nejakým spôsobom vymieňate, kupujete hotového psa? Ako toto prebieha a aké sú vhodné plemena?
Tak prebieha to, záleží samozrejme od počtu psov, ako vo väčšine prípadov niekto má veľký výbeh, kde tí psi sú všetci spolu. Niekto má jednoducho voliery a každý má nejaký ten svoj kvázi box, svoju búdu, svoju volieru a potom do tých spoločných priestorov sa vypúšťajú. A potom sa dá prejsť až k tým veľkým chovateľom, že keď má 60-80 psov, tak to už je proste veľká lúka za domom, kde sú rozmiestnené búdy a je to taký skôr severský štýl, že každý pes pri tej búde je nejak priviazaný a odtiaľ každý deň chodia trénovať. Tí psi denne v takýchto podmienkach nabehajú aj 50 kilometrov.
A oni musia už od samého začiatku chodiť v tých svorkách. Ako sa toto určuje, že tento pes bude dobrý do tejto svorky, ten do tejto svorky, do toho záprahu teda?
A niekedy je to už dané aj možno to genetikou, alebo teda z toho, z akého chovu ten pes pochádza. Pokiaľ má ozaj niekoľko generácií tých rodičov záprahových psov špičkových, tak je samozrejme veľký predpoklad, že aj ten ďalší sa môže začleniť do nejakej ďalšej svorky a trénovať a jedného dňa sa zapriahnuť k ním. A v podstate tí psi prvý rok ani nie sú zapriahnutí, často behajú na voľno popri tom záprahu alebo učia sa. Ideálne, keď sa učí od nejakého staršieho skúseného psa. A keď ten pes na to má, keď už dokáže naberať aj tú rýchlosť, ktorá je potrebná, tak sa začne postupne pripriehať do toho záprahu. A po nejakom čase jednoducho už sa môže postaviť aj na tie preteky.
Áno, aký je taký vhodný vek pre toho psa, že už je vhodný do toho zápravu?
Taký rok a pol.
Rok a pol.
Ako často samozrejme už začínajú trénovať pod rokom alebo tak, ale na nejaké tie vrcholné výkony treba počkať, kým sa moje kostra vyvinie a kolby a aby nebolo ohrozeného zdravie do budúcnosti.
Áno, určite to je aj pod dohľadom všetko veterinárov, zverolekárov, je to aj z tohto pohľadu asi náročné.
Samozrejme, ako každý ten kennel alebo každý ten chovateľ musí mať svojho veterinára, ideálne takého, ktorý samozrejme príde k nemu domov, pozná tých psov, postará sa, navrhne správnu liečbu, keď niečo je treba a tak.
Mňa by zaujímalo, že ako to funguje v lete, keď nie je sneh, v našich podmienkach, hej, že ako sa s tým psom beha tých 30, 40, 50 kilometrov, ktoré on potrebuje vybehať. Hej?
V týchto teplotách je to horšie, ako tam jednoducho musí stačiť ten pohyb v nejakom výbehu, alebo keď sú podmienky, tak v ideálnom prípade, že chodí často plávať. A tí najväčší pretekári na svete, tí majú poriešené také veci, ako napríklad, že má v tom kenneli veľký bazén, kde tí psi...
V čom? Nerozumel som to slovo.
Kennel je v podstate ako tá chovateľská stanica.
Hej.
A tam už majú podmienky vypracované na tom, že tí psi tam majú buď bežiace pásy, alebo tam majú nejak bazény.
Také ktorých... ako by trenažery?
Áno.
To až to do takého štádia.
Doslova to vychádza ako normálny bežiaci pás, ktorý máte možno doma alebo niekto. A pes sa tam uviaže a jednoducho beží na mieste, ale dajú mu pol hodinku, 20 minút podľa toho, aké sú teploty, alebo či je to nejaké klimatizované hale, alebo v ideálnom prípade hovorím, keď môže ísť plávať.
Tak to už je hotová alchymia.
To už je potom alchymia, ale to už sa bavíme fakt o tých najpretekároch vo svete, ktorí niečo takéto majú.
Ten záprah, používajú sa párne počty alebo nepárne počty?
Je to v podstate jedno. Po väčšine sú v pároch, ale pokiaľ ten pes lepšie beží, keď je sám, alebo je trošku konfliktný, že nechce niekto riskovať, či tam bude po sebe vrčať za tým druhým, tak sa zapriaha aj po jednom, ako nie je to nejaký problém.
Keď máte v tom záprahu, ja neviem, poviem príklad, 6 psov. A teraz komu dáte ten povel? Všetkým, alebo lebo oni určite majú medzi sebou aj nejakého vodcu alebo nejakého veliteľa, šéfa. Ako toto funguje?
Je tam určitá hierarchia a v podstate vždy ten líder, ten pes, ktorý je zapriahaný vpredu, má ten rešpekt aj pred ostatnými. Tí ostatní ho nasledujú. a ten jeden je vlastne naučený, alebo prípadne v ideálnom prípade, keď aj ten predný pár, že obidvaja sú lídri, tak vtedy je to o tom, že tie povely idú tým predným psom. Tí prední vedia odbočky, vedia kedy zrýchliť, kedy zastaviť, alebo že nerozbehne záprah, keď vy nestojíte na saniach, že ste boli treba skontrolovať alebo niečo.
A tých lídrov sa dá toto všetko nacvičiť?
To sa dá všetko nacvičiť, tým samozrejme venujete najviac času.
A kto určuje toho lídra? Či oni si medzi sebou, tí psi určia toho lídra, alebo to vy ako chovateľ zbadáte, že tento má asi na to?
Áno, skôr je to o tom chovateľovi, ako ten v prvom rade musí určiť, že, alebo vybrať, keď ten pes niektorý na to má, vidím, že sa dobre učí, že dobre poslúcha, funguje tam nejaká tá chémia aj medzi tým psovodom alebo tým mašerom s týmto psom a z takého psa sa vychová líder a tí ostatní už len z toho prístupu medzi tým človekom a týmto psom a ho začnú viac rešpektovať po väčšine.
A ono je v tomto športe, keď budeme to nazývať ako šport, platí takéto staré známe, že treba si vychovávať mladú generáciu. Hej?
Tak samozrejme.
V tom záprahu ide od toho staršieho, to sú tí vodcovia a vzadu sú tí mladší, alebo tiež to je tak podobne?
A vzadu nemusí byť pravidlom, že najmladší, skôr taký, poviem, najhlúpejší, ale a najsilnejší zároveň. Hej?
A najhlúpejší v akom zmysle?
A povedzme, že to nie je pes, ktorý by sa učil nejak poveli, je tvrdohlavý a tak, ale je silný. Čiže tam,
to vzadu
tam
treba vzadu, byť silnejší?
Áno, tam ten rozbiehate sa ne v podstate, alebo ten musí zabrať tak najviac zo všetkých. A ak je možnosť, že ten chovateľ má toľko psov, že si môže vyberať a vyskladať to ideálne, tak postupuje to tak, že vpredu sú tí najlepší, najinteligentnejší lídri a potom vzadu buď sa tam zaučajú mladí psi, alebo sto psi, ktorí to nemajú veľa v hlave, ale srdcom sú to pretekári a ťahajú tak, ako treba.
Tak to je približne ako aj v bežnom živote.
Asi tak.
V čom je také tajomstvo úspechu v tých mašerských pretekoch? Čo je také najväčšie tajomstvo toho, že teraz viem, že môžem vyhrať?
To je ťažké, ako v každom športe. Ako si to môžete mysleť vy ako pretekár, tak tých pretekárov tam nastúpi viac a každý tam ide preto, aby vyhral. Takže je to o tvrdom tréningu, o dobrých podmienkach na tréning, o dobrej výbave, kvalitných saniach.
A tie psi, oni aj cítia, že idú do nejakého takéhoto športového zapolenia a sú možno nervóznejší, alebo...
Určite tí psi majú obrovské emócie, či už ich nakladáte do vozíka, do auta, alebo pri tej preprave stačí, že vyťahnete postroje, keď si to zbadajú, že máte v rukoch postroje, oni si myslia, že sa idú hneď obliekať, idú bežať. A to je obrovská radosť u tých psov.
To znamená, ako ten tam, beh, ten adrenalín, je pre nich život, hej?
Áno. Áno, majú to, je to tak zakodované v tej DNA týchto psov, že pokiaľ ten pes to raz vyskúša, tak sa na to hrozne teší.
Vy ste nám poslali nejaké fotografie z tých vhodných plemien, tak si poďme povedať trošku o tých druhoch plemien, ktoré sú vhodné. Aké je toto plemeno? Lebo mne sa to zdá, že všetky sú akoby rovnaké.
Toto je aliaský malamut, v podstate z tých pravých severských plemien, ktoré sú 4, aj keď už posledné roky stále menej používané a je malamut najväčší, najsilnejší, ale nie najrýchlejší. Je to plemeno, ktoré si určí svoje tempo a tým tempom dokáže ísť obrovské vzdialenosti.
A to je ten pes na tom zadu alebo na tom predu?
Nie, toto je plemeno, z ktorého je vyskladaný celý záprah.
Aha.
Tieto sa nezvyknú kombinovať, prípadne s grónskym psom sa môžu na pretekoch a tak.
Takže ten záprah nie je zložený len z jedného plemena, alebo je len z jedného plemena zložený?
A záleží od tých plemien a po väčšine je to vždy len jedno plemeno, ale tu je taká výnimka, že malamuty sa môžu na pretekoch kombinovať aj s grónskym psom alebo samojedom, pretože výkonovo rýchlosne sú si dosť podobní tí psi. Ale čo sa týka malamutov, určite to najodolnejšie z týchto plemien, vhodné skôr na nejaké expedície a tak, a kde nejde až tak o rýchlosť. Oni aj boli prezývaní lokomotíva severu, že svojím tempom síce, ale obrovské vzdialenosti vedeli ťahať obrovské ťažké náklady.
A koľko taký pes vydrží v tej záťaži ísť takto?
No najväčšie preteky, ktoré bývajú na Aliaške a Editarod, majú cez 1600 km a tí najlepší to robia okolo 9 dní. A je to samozrejme v tých aliaských podmienkach, kde sú, môže byť 50 stupňové mrazy, kde môže byť výchrice, kde prekonávate aj nejaké pohoria. Čiže ako je to veľký extrém,
a oni,
čo dokážu.
Oni sú nastavení v prípade takýchto extrémne dlhých pretekov, sú nastavení treba, ja neviem, 2 hodiny beh, hodinu odpočinok, alebo idú až pokiaľ nevládzu, alebo ako to
nejaké funguje? Pauzy samozrejme majú, treba ich aj napojiť, dať im niečo prípadne zožrať, nech sa trošku regenerujú, ale tie pauzy sú v podstate malé. Dokážu ísť v podstate aj celý deň.
Povedali ste niečo zožrať, to znamená, že počas preteku moc nežerú?
Počas preteku až tak nie, ale samozrejme no večer, keď sa bivakuje alebo niekde proste majú nejakú pauzu. Ale počas dňa v takýchto podmienkach, v týchto extrémnych nejakú drobnosť dostávajú.
Okrem toho malamuta, ktorého sme spomenuli, mám tu ešte jednu ilustračnú fotografiu. Mm-hmm. To je pre mňa taký
typický
severský pes.
Áno, toto je sibirský husky. Nevždy, nie je to pravidlo, ale často má modré oči a tým si ich ľudia tak najviac si zapamätali, obľúbili. A že je to krásny pes, ale proti malamutovi je podstatne ľahší, štíhlejší a aj rýchlejší. Ľudia si myslia napríklad, že keď nemá modré oči, tak nie je čistokrvný. Čo je hlúposť. Ako tento pes môže mať modré oči, môže mať hnedé oči, môže mať jedno modré, jedno hnedé. Sú prípady, keď jedno oko je dokonca pol na pol, že je z polovice modré, z polovice hnedé. Ale tých možností je veľa, ako by to. Ale to hlavné rozlíšenie od toho malamuta, ľudia si to veľmi milia, sú si veľmi podobní, ale fakt husky môže mať 20-25 kg, malamut medzi 40-50. Je to výškový rozdiel, je to aj váhový rozdiel.
A to je potom ten rozdiel aj v tej dĺžke toho, tej schopnosti nejak zdolávať tie väčšie vzdialenosti asi, že?
Áno, aj keď husky dokáže takisto ísť na veľké vzdialenosti, je tiež veľmi odolný proti mrazom, ale tou váhou, konštrukciou nie je až na tie expedície taký najvhodnejší, že by ťahal nejaké veľké záťaže naložené sáne na 2 km.
Máme tu fotografie z pretekov, ktoré vy organizujete v rámci Slovenska. Z tých záberov je až neuveriteľný, mám pocit, ako keby sa tí psi smiali.
No, tí psi sú šťastní, keď môžu bežať, keď môžu pracovať. Ako pokiaľ ten pes nie je vychovaný ako gaučák, vyslovene, že máte ho len doma na záhrade, v dome a podobne, tak takýto, ktorý je vychovaný v záprahu, má z toho strašnú radosť. To je na tých fotkách vidieť, to je vidieť na ich správaní. A sú to športovci.
Máme tu ešte nejaký záber aj z iného plemena psov, ktoré sa mi zdá už akoby polovný pes alebo nejaké také. Aj toto je vhodné plemeno na tieto preteky?
Na preteky áno, v posledných rokoch je to veľmi rozšírené. Toto je ESP, čiže Európsky saňový pes, tomu hovoria. Je to pokrížené alebo vyšľachtené z rôznych ohárov, stavačov, z tých polovných plemien. Títo psi práve dokážu dosahovať obrovské priemerné rýchlosti. Ako tu sú záprahy, ktoré dokážu ísť až na tých 40 km, ale nie sú vhodné na nejaké tie dlhé trate, dlhé preteky alebo expedície, to už vôbec nie.
To sú také výbušné asi psi, hej?
Sú také výbušné, že to na štarte odpáli, on prebehne tých 10-15 km v podstate rovnakou rýchlosťou, ale keď dobehne, tak je to ako dostihový kôň. Treba to vysušiť, zavrieť niekam do tepla alebo dať deky na nich.
Áno, a musí aj mašer trénovať?
Samozrejme.
Aby bol fyzicky zdatný?
Určite musí byť.
Čo musí robiť?
Musí mať aj ten mašer kondičku. Nie je to o tom, že teraz sa postavíte na sania a vozíte sa. Ako pri tých čisto severských plemenách, ktoré sú podstatne pomalšie, ako napríklad to SPčko, tak keď idete dlhé stúpania, dlhé kopce, potrebujete kvôli času popri tých saniach ten kopec vybehnúť. Uh-huh. Ako boli sme na pretekoch, kde prevýšenia boli také, že ani skútre to neodmerali tú trať, lebo nevyšli do toho strmáku.
A tí psi to dokázali?
Psi to dokázali, ale samozrejme mašer nemohol stať na saniach, to by sa nepohli. Uh-huh. Prechádzali sme hrebenie Alp, kde sme doslova psi sa plazili do toho kopca, ja som mal sane nad hlavou a pomaly po kolenách sa odrážal hore. Lebo to bolo také strmé, dole sa išlo po čiernych zjazdovkách. Mm-hmm. Čiže aj tie preteky záleží, kde niekde sú pekné rovinaté trate a rýchle trate, niekde je to zase takéto extrémy.
A keď je takýto extrém, ako sa to dá brzdiť, ovládať, lebo tie psi, oni asi stále idú najrýchlejšie, ako vedia, alebo viete ich aj nejako spomaliť? Alebo...
Vieme ich aj spomaliť, je tam niekoľko možností. Ja som najčastejšie brzdil len petami, alebo tie sane. V podstate tie sanice, na ktorých stojíte, sú široké asi ako bežky. Takže ako vysunúť pety do bokov a pribrežať petami, alebo pritlačím pravú petu, alebo ťahá mi sane doprava a používajú sa tie pety vlastne aj na to ovládanie tých saní. Okrem toho, že tie sane sú aj tak tvarované a pružné, že zatlačíte na tú väžu, ktorú držíte, a takisto to mení smer. A je tam potom normálna brzda, ktorú pritlačete nohou, a sú tam také drapáky do toho snehu, čiže vás to spomaluje. Alebo potom je tam tzv. Koberček, ktorý je vlastne závesený na tej veži. Tam to vidíme na tých červených páčkach, to čierne. A to sa dá zvesiť, položiť na sneh a na to šlapete, proste si to len pribrzdete. Alebo potom je ešte úplná ďalšia brzda, ale tá je vhodná skôr, keď potrebujete ozaj prúdko spomaliť alebo udržať ten záprah na mieste, keď idete mimo sani. A to je tzv. Kotva, ktorú vlastne vrazíte do snehu. Sú to také ocelové háky.
To je ručná brzda.
To je ako taká ručná brzda, hej.
Tie psy majú nejaký ten svoj športový výkon, ale na druhej strane potrebujú aj dobiť tú energiu. Hej? Uh-huh. Oni dobijajú tú energiu len tým, že keď skončia preteky, nejakým spôsobom si lahnú, oddychnú si a za 2 hodiny, za 3 hodiny znovu vedia ísť, alebo potrebujú nejaký dlhší časový úsek na oddych.
To záleží od toho, ako sú natrénovaní. Pokiaľ trénujú na nejaké tie extrémne preteky, kde idú toľko desiatky kilometrov aspoň denne, tak tá regenerácia počas dňa alebo medzi nejakými ďalšími úsekmi preteku je menšia. Ono do tých 50-60 kilometrov to idú aj non-stop bez nejakej prestávky.
Bez prestávky, hej, dokážu zvládnuť. Uh-huh. Spomenuli sme, že stojíte na tých akoby bežkových lyžiach, ktoré sú veľmi úzke, tak potom mi z toho vyplýva, že to je veľmi nebezpečné. Nie?
Určite, pokiaľ to niekto robí prvýkrát a postaví sa na niečo také, tak smrť v očiach. Ono sa povie, že 20, 30, 40 priemerka, veď to není rýchlo. No, keď idete autom, tak to nie je rýchlo, ale keď stojíte na úzkých saniciach, tak je to celkom extrém. A hlavne pokiaľ máte nejaké divoké zjazdy, alebo tí psi ozaj vyvinú v určitých momentoch tú rýchlosť obrovskú. Mm-hmm.
A bývajú aj nejaké zranenia?
Áno, samozrejme.
Aj psi sa určite zranenia aj nejakým spôsobom.
To už je hlavne na mašerovi, aby to ustriehol. Nesmie sa stať, že ja neviem, psi sa zrazia v záprahu, že niekto pribrzdí zadný do neho vrazia a domotajú sa s lanami, vtedy sa môžu zraniť, alebo...
To je chyba mašera?
A často, hej, ako on musí takisto sledovať to, aby tie lana boli napnuté, aby nehrozilo, že sa psi do seba zamotajú. A tiež býva problém, keď je odmek trochu, na pretekoch často diváci behajú krížom cez trať, a pokiaľ sa zaborí z nohou, že tam vytvorí jamu a potom v tej rýchlosti tady prebehne záprah a pes do toho šlapne, tak sa môže aj nohu zlomiť. Mm-hmm. Takže tam sú rizika pre psov a samozrejme mašer, pokiaľ dobre neovláda sane alebo ho niekde proste v zákrute vyhodí alebo niečo, prekotí sa, vyhodí ho, takisto môže vraziť do stromu, môže sa mu stať čokoľvek.
Aké sú také tie základné povely pre tých psov v tom zápravu, lebo takí typickí psičkári majú k nohe, lahni, sadni a túto sú určite úplne iné typy povelov. Ako ich to cvičíte, učite?
Také štandardné sú, alebo najznámejšie asi go, ako vpred. G je doprava, ho doľava. Ale...
A to sa používajú medzinárodné? Alebo keď
toto,
máte...
toto sú také zaužívané medzinárodné, ale často tí pretekári si môžu aj proste svoje slova naučiť tých psov. Že čo,
že ako... anglický pes potrebuje mať anglický povel, hej?
Nie, to pravidlo aj u nás sa to často učia. Tí mašeri tieto základné pravidlá, ale môže to byť akokoľvek. Ale je to také zaujímavé, že tí psi, hlavne tí lídri, keď sa naučia tieto povely, tak vy chcete povedať aj iné slovo napríklad. Ale on tam v tom slove začuje ten povel a jednoducho odbočí napríklad. Hej. A poznám jedného pretekára, ktorý mal tvojho lídra a musel ho premenovať. Volal sa Gina. A keď išli niekde po trati a on chcel zakričať, že Gina, a ten pes, ak už počul to G, tak odbočil doprava. Celý záprah strhol aj do lesa medzi stromy.
To bol pre neho povel doprava.
On počul to prvé a už na to reagoval.
Aha, takže tie povely sú len nejakých pár povelov je v tom záprahu?
V podstate pár povelov, áno. Potom už sú tam také, čo si ten pretekár vlastne sám nejaké tých psov naučí. Alebo...
A v prípade zastavenia?
Tam už to býva rôzne takisto. Už si každý dáva to svoje stoj, alebo hov, alebo...
Hov je pre mňa ako ho?
No, je to podobné, tak áno, potom prechádzajú na také rade, že stoj, alebo brzda, alebo takéto.
Dobre, tak poďme si teraz tak skrátke opísať, taký jeden deň chovateľa, takéhoto mašéra, športovca, čo všetko musí od rána do večera urobiť, aby tí psi boli takí, ako majú byť, to znamená vo forme, zdraví, schopní nejakej záťaže alebo aj víťazstva v nejakých pretekoch. Kedy začína váš denný režim?
Pri tých psoch to začína často okolo nejakej 6 ráno, keď povedzme, že chcete ísť trénovať alebo ste na pretekoch. A pokiaľ ste na pretekoch, je tam pravidlo, že na noc musia byť zavratí v tých boxoch. Nemôžu ostať vonku bivakovať. Pokiaľ to nie je teda bivak, ktorý je súčasťou preteku. Hej. Ale pokiaľ ste na tom stakeoute, tam to miesto, kde sú všetci pretekári, kde sú všetci tí psi a uväziska, tak tí psi musia byť v noci zavratí. Čiže ráno musíte prísť, musíte ich povyberať, aby mohli svoju potrebu poriešiť, ponaťahovať sa. A keď máte, ja neviem, o 9. štart, tak nejakú hodinu a pol predtým všetkých psov napojiť, potrebujú sa zavodniť. Po noci môžu byť aj trochu dehydratovaní. Tak.
A oni pijú klasickú vodu alebo majú aj nejakú nejaké minerály, nejakú výživu do toho?
Často sa dáva do toho nejaká výživa alebo nejaký rybí prášok alebo ešte podporné látky. Už len preto, aby tú vodu aj vypil ten pes. Často sa trošku napije, ale na to, aby vydal ten výkon, aby nebol dehydratovaný, bol dostatočne závodný, tej vody potrebuje vypiť viac. Takže často sa tam dáva niečo, čo mu aj chutí, aby to vypil. Ale je tam dôležitý ten časový úsek, aby ešte pred štartom ten prebytok stihol aj vypustiť, aby na trati potom nezdržoval, nezastavoval alebo tak.
Toto ma zaujímalo, že na každého raz príde, hej, tá telesná potreba. A keď ten pretek, ja neviem, trvá, akú má aj taký časový úsek, koľko to trvá, hodinu, dve?
Strašne záleží, aký pretek. Najčastejšie sú šprintové preteky, kde podľa veľkosti záprahu sa ide od 8 do 18-20 kilometrov.
Takže tam asi nepotrebujú
Sú to, tam je to v minútach. Tam niektoré tráte sa prebiehnú za 10 minút, niektoré za 40 minút, ale väčšinou je to teda do tej hodiny. A potom sú midové trate a longové trate. Midové sú vlastne také stredné vzdialenosti, od 20 do 40-50 km za deň a ide sa to 3 dní po sebe. A tie longové, to už sú potom preteky, kde idete aj 100-150-200 km a podobne.
A tam sa tá telesná potreba tých psov robí ako? To sa musia vypriahať?
Nie.
Alebo to oni
ako
počas...
Tí psi to niektorí už zvládajú aj v behu. A pokiaľ ten pes nemá skúsenosti alebo nie je dobre natrénované takéto veci, tak často spomalí záprah alebo ho zastaví, on sa skrčí a musíte zabrzdiť, aby sa ešte pritom aj nezranil. Ale hovorím, tí už takí najlepší, najskúsenejší, najtrénovanejší, títo zvládajú aj v behu.
Koľko takých pretekov dokáže pes absolvovať v rámci sezóny?
Počas zimy v podstate každý týždeň, každý víkend sú niekde nejaké preteky, čo sa týka Európy. Pár rokov dozadu aj na Slovensku bývalo 10-12 pretekov za zimu, teraz bývajú tak 2-3. A je to skôr o tých podmienkach snehových, že veľa oblastí, kde sneh býval pravidelne, tak už proste nebýva. Ale tí pretekári, ktorí to robia, dá sa povedať, že až profesionálne, tak jednoducho sa presúvajú po Európe. Chodia od jedných pretekov k druhým.
A je Slovensko taká zaujímavá destinácia pre tieto preteky?
Určite. Chodí sem veľa pretekárov. Pre Slovensko, alebo Slovensko sme hlavne pre Poliakov veľmi zaujímaví. Neviem, čím to je. Majú veľa, veľa úspešných pretekárov, ale strašne málo pretekov. Takže Poliaci tvoria možno polovicu tých štartujúcich na Slovensku. Češi, Rakúšani, Nemci, Holandiani, Luxembursko. Nedávno sme tam mali Angličanov, Škótov na preteku. A chodili aj Rusi.
Tá technika mašerská, samozrejme, ona ide nejakým vývojom. Má taký ten svoj, ten základ z tej histórie?
Ten základ tam je, ale tým vývojom prechádza hlavne potom tá vybavenosť, či už postroje sa menia, ťažné lana sú iné. Používajú sa bronzové karabiny, ktoré nezamrzajú, viete ich odopať a hlavne sane. A keď som začínal, tak to ešte stále bývali tie klasické drevené sane, ktoré vlastne neboli nejak šroubované, všetky časti boli iba vyviazané, čiže boli veľmi pružné, keď ste ani zatlačili, tak sa ohýbali podľa toho, ako ste potrebovali. Aj na to riadenie, teraz už hliník, dural a podobné materiály. Takže aj tie sane aj váhovo išli podstatne nižšie, ako tie najlepšie sú, možno majú 8 kg, čiže tí psi to ani necítia, že niečo ťahajú. A tá ovládateľnosť tých saní je niekde úplne inde. Hlavne na nejakých zjazdoch, keď idete, povedzme, že až bokom, že na tej hrane tých lyžín, tá ovládateľnosť je niekde proste úplne inde, ako to bolo pred rokmi.
V rámci tých pretekov ste spomínali, že je veľmi dôležitá nejaká tá disciplína alebo ohľaduplnosť divákov, aby nenosili na preteky svojich rodinných miláčikov, aby nejakým spôsobom nerozptýlovali tých psov za Prahu. Ale čo v takom prípade, keď zbada ten pes nejakú zver, nejakého, ja neviem, srnku alebo čo, reaguje na to?
A zase je to o tom tréningu. A tí líderi, pokiaľ sú už naozaj dobrí, tak oni na povel to dokážu ignorovať. Ale pokiaľ ten pes to ešte v hlave nemá celkom upratané, tak môže strhnúť celý záprach a
bežíte
lesom pomedzi stromy, kde už môže ísť aj o život.
A tam už je len všetko v rukách Božích, ano?
Asi tak. Asi tak, a toto je riziko, že pokiaľ aj ten záprach nie je nejak úplne špičkovo cvičený a stojí tam nejaký divák, že na rukách má nejakého malého psa, môže sa stať, že tí psi odbočia k nemu. Ale tu sa skôr častejšie stáva, že ten malý pes vyskočí z rúk a skočí do trate pred tých psov a to zase môže ísť o život jemu. Či ho prejdete saňami dokonca, alebo ho psi pomedzi tým dokúšu, alebo niečo. Takže to rozptýlovanie a vodenie tých miláčikov na tie preteky nie je úplne najvhodnejšie.
Ale tieto plemena severské, oni sú také mierumilovné, nie?
A na ľudí veľmi. Tam to bolo generácie potlačené už ženskými matmi, že ten pes nemohol byť v žiadnom prípade agresívny. To taký pes sa v momente vyradil. Uh-huh. Ale čo sa týka zvery alebo podobne, tak tí psi majú strašne silný lovecký inštinkt. Oni, to hovorím, keď sú tak vycvičení, že dokáže ignorovať srnku, tak klobok dole. Ten pes je fakt super vycvičený, ale ten lovecký inštinkt tam je strašne silný. To už keď to chováte a povedzme, že suseda má sliepky, dlho ich mať nebude, alebo zajace, alebo ovce, alebo niečo.
Dokáže sa nejakým spôsobom inšpirovať a nájsť si cestu?
Vie si nájsť cestu a pokiaľ ide, neviem, o väčšie zvieratá, ovce, o dobytok, tí psi začnú fungovať ako svorka. Doslova ako vlčia svorka, idú loviť, pokiaľ na to dostanú príležitosť. Dokážu strhnúť aj veľkú zver.
Veď oni vizuálne vyzerajú ako vlci.
Áno, majú k tomu veľmi blízko, aj to genetikou, alebo tým aj výzorom. A v podstate eskimáci ich chovali tak, že cez zimu, keď ich využívali, tak sa o nich aj starali, tak ich krmili, ale potom prišlo to letné obdobie, kedy ich pustili na voľno a psi buď
prežívali,
alebo nejaké zvyšky dostávali, alebo jednoducho prežili niekde mimo tých ľudí, kde si dokázali loviť a potom na zimu zase sa ako keby vrátili.
Je takýto typ psa vhodný, aby ho mali ľudia ako rodinného miláčika? Neubližujú mu tým, že keď ho zavrú, neviem, do izieb, lebo ľudia tak zvyknú psov púšťať domov, alebo keď ich chovajú v panelákoch, prirodzene ich majú v bytoch. Nie je to pre toho psa neprirodzené?
Neprirodzené to je určite. Ako pre neho je prirodzené predsa len byť v nejakej tej svorke. Pokiaľ je, poviem, jedináčik doma, aj tak on si tú svorku ako berie tú rodinu, že to je jeho svorka. A každopádne, ale aj keď ho máte ako doma, ako má značíka v podstate, alebo chodíte s ním len na výstavy, že nemá ten základ v sebe, že žijem vo svorke ako takej, tak je dôležité, aby mal dostatok pohybu. Čiže ho vybeháte na bicykli, alebo fakt je obrovská záhrada, alebo niečo, dá sa to. Ako ten pes vie byť šťastný, keď je aj sám, ale potrebuje ten kontakt s tými ľuďmi, potrebuje veľa pohybu. Keď sa začne nudiť, tak záhradu zapudnite, rozkope vám všetko.
Áno.
Dokážu sa úraziť, dokážu trucovať, dokážu 2 roky obchádzajú nejaké vysadené stromčeky, potom sa mu prestanete venovať, on sa začína skôr nudiť a potom sa chce doslova pomôcť, tak to vytrhá a nanosí vám to pred dvere. Takže je to taká dvojsečná zbraň, že nie je to úplne nejaký gaučak, ale pokiaľ sa mu venujete, dáte mu pohyb, tak vie byť aj ako súčasť rodiny veľmi aj spoľahlivý, aj šťastný, aj naozaj tá súčasť tej rodiny. A je veľmi dobrý k deťom. Ako povahovo.
Áno. To znamená, že nemusia sa ľudia obávať, že by vedel ublížiť alebo nejak tak.
Vedomenie. Môže dieťa zhodiť, samozrejme, udre si hlavu alebo niečo takéto, ale že by ho napadol, dokúsal alebo niečo, to nie.
Je mašerstvo ako šport tu na Slovensku populárne? Sú aj nejaké mašerské oddiely, kluby, alebo je nejaký mašerský spolok na Slovensku?
Je aj Slovenský zväz psích záprahov a pod ten spadá niekoľko klubov, ktoré na Slovensku fungujú. Každý ten klub má zase svojich členov.
Koľko sa tak ľudí tomu môže venovať? Nemáte také nejaké orientačné číslo?
Na Slovensku myslím, že okolo 80 takých, ktorí akože pravidelne aj po pretekoch majú viac psov. A potom je veľa ľudí, ktorí do tých klubov vstupujú trebárs na iba na jesenné preteky, nejaký canicross, kedy vlastne idete so psom na nejaké dlhé ako keby vychádzky, ale ide tam na očas. Alebo behajú len na bicykli s tým psom, na kolobežke, že ho ťahá, že má upravenú kolobežku na to a takéto.
Je to náročný šport, finančne náročný?
Ako každý šport je to finančne náročné, ale samozrejme aj potom, čím máte viac psov, tak je to náročnejšie. Možno aj preto ubudlo tých veľkých záprahov, že takých je už len zo pár na Slovensku.
A veľkých znamená?
Keď zapriehate aspoň 8 psov.
To už je veľký záprah.
To už je veľký záprah, hej. Tie dvojky, štvorky sú najčastejšie, alebo potom teda ten bežkár s tým psom, alebo na bicykli kolobežke. A 6 záprahov už je tiež. Wow, tak to už to bere vážne. A keď niekto zaprieha 8 alebo viac, tak to už je fakt zaujímavé. Teraz sme naposledy na pretekoch mali aj 14 psov zapriahnutých.
Ale to už potom bol asi nejaký vytrvalostný pretek, nie?
A nie, tento zaprehol tiež na šprintovú trať na 18 kilometrov.
No ale v kategórii určite vyhral, lebo bol len sám, nie?
A nebol sám, v podstate ten 8 záprah už má tú kategóriu také, že 7 a viac. A tam, keď to odnesol 14, tak...
Čo treba samozrejme okrem psov, to je logické, čo treba pre tento šport, keby to človek chcel robiť? Čo by si musel nejakým spôsobom zabezpečiť?
No v prvom rade asi to nastavenie v hlave, že fakt túžiť o životný štýl, že zabudnem na dovolenky, zabudnem na nejaké víkendy, kade tade, proste doma mám psov, o tých sa treba starať celý rok. A treba ich trénovať, ale potrebuje priestory, kde ich bude mať. Potrebuje buď fakt, že obrovský dvor, kde to vie prispôsobiť tie voliery a výbehy, alebo niekde prenajaté priestory, kde to chovajú niektorí, aj tak fungujú. A potrebuje auto, ktoré dokáže buď ťahať veľký príves, alebo potom to auto nejaký veľký pick-up, alebo tak, že má boxy rovno na aute. Potrebuje teda zabezpečiť prevoz tých psov. A potrebuje kompletnú výbavu od saní cez lanáťažné postroje, na trénovanie bez snehu aj v zime, nejakú kolobežku, trojkolku, štvorkolku, záleží od počtu psov. Takže ako je tam dosť veľa tej výbavy, že čo musí mať a čo tým pádom musí prispôsobiť aj to bývanie tomu všetkému.
A čo sa týka tých psov ako takých, samozrejme tá stráva tá je veľmi dôležitá. Čo také psi žerú? Surové meso, alebo varené meso, alebo nejaké
dávajú, na granulách? Dávajú často aj surové meso, ale najčastejšie to ide na tých granulách. Je to predsa len kvalitné granule, majú všetko, čo potrebuje ten pes. A vy to máte trošku menej starosti, ako teda, keď potrebujete ešte mať mrazáky a skladovať tamto meso. Je to taká vyváženejšia strava, dá sa povedať, aj keď samozrejme ten pes sa len poteší, keď aspoň doplnkovo dostáva aj nejaké to meso.
Vy ste organizátor najznámejších, alebo asi najväčších, keď poviem správne, najväčších pretekov.
Posledné roky určite najväčších. V podstate pred asi 10 rokmi skončili preteky na Danovaloch, ktoré bývali také u ľudí najznámejšie a každý si to spájal s týmto športom. A v Zuberci teraz tie preteky budú 19. rok, z toho 10. rok to organizujem ja.
Ako ste sa k tomu dostali?
A k organizovaniu v Zuberci? Aha. Zuberec predtým organizoval veľmi dobrý kamarát, ktorý sa odsťahoval na Aliašku.
Kvôli psom predpokladám.
Áno. A ešte v 12. zorganizoval majstrovstvá sveta a potom zbalil všetky majetky, autá, karavany, psov a naložil to a odleteli do Ameriky.
Tak to už je vážne.
To už bola vážna diagnóza. A vtedy si žije na Aliaške, chodí po pretekoch po Aliaške,
aj
po Kanade.
A ste v kontakte?
A občas, hej, ešte. A potom už len tak sledujeme tie ich výsledky, ako sa im tam darí.
Aj on tam organizuje nejaké preteky? Či
aj niečo organizoval, ale viac skôr sa presúvajú po tých pretekoch po celej Aliaške, Kanade a tady tam vrchu a pretekajú. Už sa im podarilo, že budú aj majstri sveta v tých častiach.
A keď sa vrátime sem k nám na tú domácu pôdu, do toho Zuberca, v prípade, že by bola slabšia zima, alebo že je málo snehu, tak tie preteky sa asi nekonajú.
Nemôžu sa konať, musí sa. Buď sa preloží termín, alebo sa úplne zrušia preteky. Pred 2 roky sme mali mať majstrovstvo Európy, čo obsahovalo strašne veľa príprav ako počas celého roku. A v podstate víkend pred pretekmi sme museli majstrovstvo Európy zrušiť. A, lebo sme nevedeli garantovať, tam sneh nebol vôbec. Ale nejak som sledoval aj počasie a tak, hovorím, na sneži. proste obvolal som všetkých. V útorok príďte, ideme pripravať preteky. A ešte mi volal starosta, či som blázon, však tam není sneh. Posielal mi fotky, tam boli len zvyšky, ozaj poľadovica a tak. Ale mne dneska v noci násneží. My sme tam prišli v útorok, ja neviem, o 7. večer a začínalo snežiť. A no, to nie je možné. A ráno sme sa zobudili a tam bolo toľko snehu, že sme poslali ratrak na trate, aby začal upravovať trate. Proste sme zverejnili a preteky budú. Sice už nie je majstrovstvo Európy, lebo fakt to bolo tak naknap. Takže to bolo pohár starostu, ale prišlo nám tam vyše 100 pretekárov aj vtedy. Takže v stredu sme zavolali budú a v piatok tam všetci prišli. Takže občas sa aj také zázraky podaria, keď ten sneh nám napadol doslova na tých 5 dní, že preteky v nedeľu skončili a v nedeľu večer začalo do toho liať a oteplilo sa, takže na pondelok tam nebolo znova nič.
Ono tie preteky sú na nejakej vyznačenej trate. Ona sa musí aj nejakým, ako ste spomenuli teraz, ratrákom ako pre bežkárov, že prejsť, alebo je to aj na orientačných schopnostiach, že ten mašer má mapu a majú sa dostať z bodu A do bodu B?
A vždy je nejako značená. Čo sa týka úpravy, tie šprintové sú vždy upravené ratrakom. V podstate je to veľká diaľnica, tvrdá trať, utlačená.
To je tvrdé utlačené.
Je to utlačené, je to žehličkou ratrakovou prejdené, čiže ako pre bežkárov, aby vedeli aj korčulať v podstate na tom. Uh-huh. A je to bezpečnejšie pre psov. Čiže u nás v Zuberci vždycky máme širokánske trate, pevné, tvrdé, je to ako cesta. Ale čo sa týka potom tých väčších pretekov, tie midi, longy, tam stačí, keď je to prejdené skútrom, aby vedeli, kade to teda ide. Sú tam napíchané značky v snehu, keď je odbočka alebo čokoľvek. A v podstate sa orientujete podľa značiek, aj keď niekedy sa treba spoľahnúť aj na tých psov. Zažil som aj preteky, kde sme išli takéto dlhé trate. Bolo to prejdené skútrom, alebo potom vyjazdené ďalšími záprahmi. Ale to bola trať, ktorú sme išli 4 hodiny a do toho prišla taká snehová búrka, že všetko zafúkalo a fakt nebolo vidieť nič. Tak som to nechal bez povelov, že psi budú vedieť. A aj sme došli do cieľa, proste ako psi to zvládli. A veľakrát sa stalo, aj keď sa po rokoch preteky opakovali, sme prišli na to isté miesto, tak on si tú trať doslova pamätal. Ten pes vedel, kade má ísť. Akurát niektorí mali problém, že keď v jeden rok tam boli, neviem, povedzme, so 4 záprahom a druhý si so 6 záprahom, už išli inú trať a ten pes si pamätal tú pôvodnú, takže tam na tých odbočkách potom mali problémy, že buď ich musel ručne otáčať a keď si to neuvedomil a nedal včas ten povel.
Áno.
A tak na tých psov sa tiež dá spoľahnúť. Či už sú to tie poveternostné podmienky, alebo že si dokáže veľa zapamätať.
Čo sa týka tých pretekov v tom Zuberci, oni sú stávané tie preteky ako medzinárodné, alebo sú to preteky v rámci Slovenska?
Sú to medzinárodné. Vždy nám tam chodia pretekári aj z iných krajín a väčšinou je to nejaký ten pohár, či svetový, európsky, alebo tak. Mali sme tam majstrovstvo Európy, majstrovstvo sveta. A dosť pravidelne to má titul aj majstrovstiev Slovenska.
A tá úroveň slovenských mašerov, pretekárov voči tomu svetu, ako by ste to porovnali ako organizátor?
Je veľmi vyrovnaná. Ako máme veľa pretekárov, ktorí kamkoľvek na svete prídu na nejaké preteky, tak obsadzujú tie prvé priečky. A aj teraz máme niekoľkých majstrovstv sveta v niekoľkých kategóriách. A teraz boli jesenné majstrovstvá Európy, kde Slováci, myslím, nejakých 8 medailí priniesli. Je to síce šport, ktorý je tak v ústraní možno pre tie médiá, alebo tak, že pre nich to asi nie je až tak zaujímavé, ale Slovákom sa tam darí veľmi.
A navyše pre divákov je atraktívny.
Pre divákov je atraktívny veľmi, ale pre divákov sú hlavne tie zimné a to atraktívne. Ako tá jeseň, prídu sa pozrieť, ale je to také trošku pre nich
vidieť
taká psa, neznáma.
Vidieť psa zapriahnutého do sánok, tak to nie je bežný pohľad.
A zvlášť pokiaľ je to ešte v nejakom fakt krásnom prostredí, ako máme to šťastie v Zuberci, že to organizujeme priamo z Kanzene. Je to múzeum Moravskej dediny, čiže ako to...
Čistá romantika.
Áno. Je to strašne zaujímavé a hlavne pre tých aj zahraničných pretekárov, ako oni hovoria, že u nich by to nebolo možné, že to ani v Čechách, ani v Nemecku, Francúzsku, nikde by to nedovolili, že v múzeu, aby sa niečo také konalo. Uh-huh. A tí si to strašne užívajú, že je to neskutočné.
Keď by sme mali ľudí pozvať na tohtoročné preteky, ktoré sa budú konať v Zuberci, čo ich tam čaká a kedy to bude?
Bude to 18. až 19. február a čaká ich tam to úžasné prostredie toho skanzenu. Čaká ich tam 100-120 pretekárov, možno 500-600 psov. Uvidíme, že čo dovtedy, kto sa bude prihlasovať, ale tým, že Zuberec má už to svoje meno vybudované, tak určite tam tá garancia, že tých psov a pretekárov tam bude veľa. A Niekto si myslí, že mám asi vysoké stýky, lebo dokážem to vybaviť to počasie, že keď slúbim budú a bude sneh a takto, tak nám vždy zázračne vychádza taký gíčový víkend, keď je modrá obloha, príjemná teplota a tých veľa psov, perfektné snehové podmienky. Takže určite tých divákov tam čaká obrovský zážitok. Tí, ktorí tam už raz boli, tak sa vracajú pravidelne a kto tam nebol, tak určite urobí len dobre, keď sa príde pozrieť. A takisto je to aj veľmi zaujímavé pre deti, že keď nevedia čo s víkendom, tak je tu táto možnosť a Zuberec im takisto poskytuje potom aj možnosť si zaližovať. Sú tam perfektné strediska. Takže...
Pán Ocet, vždy sa pýtam hostí, ktorých tu mám, ako relaxujú. A pri vás je táto otázka asi úplne zbytočná, lebo relax pre vás je relax so psami. Je to tak?
A keď som ešte choval takto psova pretekal, tak áno, to bol ten relax. Teraz už mám len toho jedného na fotke, respektíve dcera, s ktorou bývam, takže teraz ten relax je už hlavne o tej pohode a kľudu a oddychu.
Spomenuli sme v rámci rozhovoru, že keď by chcel človek nejakým spôsobom rozšíriť vaše rady, tak v prvom rade by to mal mať, keď začne so všetkým týmto v hlave usporiadané. A?
To určite áno. Ako nemôže sa stať, že je to taký ošial, nakúpim psov, nakúpim výbavu a za rok si poviem, a toto nie. A to proste tých psov... Áno, sú prípady, že niekto si nakúpi psov, predá psov, alebo ich obmienia, ale pokiaľ tam ten vzťah je, ten mašer, to tých psov väčšinou aj dochová. Povedzme, že mu 8-10 rokov pretekajú a potom ich chová proste len, aby ich dochoval v šťastí v nejakej tej svorke, tam, kde sú zvyknutí, tam, kde sú spokojní.
Hej. Tak ja vám na záver prajem, aby vám tohtoročné preteky v Zuberci vyšli či už organizačne, ale hlavne s dobrým počasím. Mojím dnešným hosťom bol Luboš Ocet, mašer, bývalý pretekár so psími zaprami.
Ďakujem pekne.